มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนที่แล้วได้ศึกษาพระธรรมไสยคารยาบทที่7ถึงข้อ7นะครับเป็นเรื่องของคนยิวที่มาหาผู้พยากรณ์มาถามว่าตนนั้นถือศีลอดนะมานานนะแล้วพระเจ้าไม่อวยพรควรจะเลิกพิธีเหล่านี้หรือไม่คือพิธีทางศาสนาในกรณีคือศีลอดอาหารนะครับก็มาถามผู้พยากรณ์ของพระเจ้าท่านเสคารยาไม่ได้ตอบโดยตรงนะครับแต่ชี้ให้เห็นถึง3ด้าน3ด้านนะครับด้านแรกคือเมื่อจิตใจถูกนะครับพิธีกรรมก็ถูกด้านที่2เมื่อจิตใจผิดพิธีกรรมก็ผิดนะครับหลังจากนั้นถ้าศึกษาต่อไปเนี่ยพระเจ้าก็จะตรัสถึงคนยิวซึ่งมีชีวิตเกี่ยวข้องกับบัญญัติ10ประการเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองในส่วนที่เขาเกี่ยวข้องนะครับในบทนี้ก็เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับพระเจ้าด้วยคือว่าเมื่อใจไม่ถูกต้องต่อพระเจ้าพิธีกรรมก็ผิดนะครับพิธีกรรมผิดถ้าจิตใจผิดโดยการเปรียบเทียบกับบัญญัติเหล่านี้กับชีวิตของพวกยิวพระเจ้าเปิดเผยเจาะจงว่าพวกเขาผิดอะไรพระธรรมเสคารยาบทที่7เรามาดูกันต่อครับข้อ8และพระวจนะของพระเจ้ามาถึงเสคารยาว่าตรงนี้ครับเสคารยาไม่ได้ให้ความเห็นของท่านนะท่านบอกกับประชาชนว่านี่คือพระเจ้าตรัสผ่านท่านเป็นคำตอบสำหรับพวกท่านพิธีกรรมผิดถ้าจิตใจผิดพระเจ้าจะเน้นที่ประชาชนครับข้อ9ข้อ10บอกว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าจงพิพากษาตามความจริงจงแสดงความกรุณาและความปราณีต่อพี่น้องของตนอย่าบีบบังคับหญิงไม้ลูกกำพร้าคนต่างด้าวหรือคนจนและอย่าคิดอุบายชั่วในใจต่อพี่น้องของตนถ้าทำอย่างนี้ถึงแม้จะมาร่วมพิธีกรรมทางศาสนานะก็ผิดแล้วครับพระเจ้าก็ไม่อวยพรเราดูบัญญัติ10ประการนะครับบัญญัติข้อ4ข้อ3ข้อ2ข้อ1นะหรือว่าข้อ1ถึงข้อ4นะ4ข้อแรกนะครับ4ข้อแรกของ10บัญญัติ10ประการเนี่ยเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพระเจ้านะครับข้อต่อไปก็เชื่อมความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับมนุษย์กับพ่อแม่นี่คือช่วงเวลาในชีวิตของเขาเมื่อลูกเล็กๆชื่นชมพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยเหมือนพระเจ้าสำหรับลูกเลยนะครับและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าตั้งบัญญัติไว้เหตุผลที่เด็กเชื่อฟังพ่อแม่นะครับเมื่อเขาโตขึ้นก็เพราะว่านะครับภายหลังเขาได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าแล้วก็ศึกษานะครับต่อไปบัญญัติ10ประการข้อ5นะครับบอกว่าอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาอย่าลักทรัพย์อย่าเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านอย่าโลภคู่เรือนของเพื่อนบ้านอย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้านหรือท่าทาสีของเขาหรือโคราของเขาหรือสิ่งใดๆที่เป็นของเพื่อนบ้านอพยพบทที่20ข้อ13 17นะครับนะเราจะทำตามบัญญัติเหล่านี้ได้อย่างไรพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าจงพิพากษาตามความจริงอย่าเป็นพยานเท็จจงแสดงความกรุณาและความปรานีต่อพี่น้องของตนเจ้าอย่าลักทรัพย์อย่ามุสาอย่าโลภอย่าบีบบังคับหญิงไม้ลูกกำพร้าพ่อคนต่างด้าวหรือคนยากจนและอย่าคิดอุบายชั่วในใจต่อพี่น้องของตนครับเพราะคิดได้ยกมาตรฐานให้สูงขึ้นอีกครับสูงกว่านี้อีกนะพงตรัสว่าถ้าโกรธพี่น้องเนี่ยก็เหมือนกับฆ่าเขาแล้วด้วยเห็นนี้ครับพระเจ้าตรัสว่าแม้ว่าชาวยิวจะทำตามพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งเกี่ยวพันกับชีวิตของเขารอบด้านเลยนะครับ แต่สิ่งที่สำคัญคือว่าชีวิตของพวกเขาในแต่ละวันเป็นอย่างไรนะครับพระธรรมมาลาคีบอกว่าพระเจ้าทรงสะอิดสะเอียนต่อเครื่องบูชาที่พวกเขานำมาถวายชีวิตที่มีอยู่แต่ละวันเป็นอย่างไรครับข้อ10ถ้าเป็นแบบข้อ10บอกนะอย่าบีบบังคับหญิงไม้ลูกกำพร้าพ่อคนต่างด้าวหรือคนยากจนและอย่าคิดอุบายชั่วในใจต่อพี่น้องของตนถ้าชีวิตแต่ละวันเป็นอย่างนี้นะครับทำธุรกิจก็ทำอะไรก็อย่างนี้นะครับถึงแม้เอาของมาถวายท่านมาลาคีบอกว่าพระเจ้าทรงสถิตสะเอี่ยมต่อเครื่องบูชาที่พวกเขานำมาถวายข้อ11ครับแต่เขาปฏิเสธไม่ยอมฟังและหันบ่าดื้อเข้าใส่และอุดหูของเขาเสียเพื่อเขาจะไม่ได้ยินประชาชนไม่ต้องการฟังเรื่องที่พระเจ้าต้องการบอกพวกเขาครับทุกวันนี้ก็มีด้วยนะในข้อ11บอกว่าพวกเขาหันบ่าดื้อเข้าใส่พระเจ้าตรัสกับอิสราเอลว่าเราได้แตะบ่าของเจ้าแต่พวกเขาเนี่ยหันบ่าดื้อเข้าใส่เช่นเดียวกันครับคุณผู้ฟังคนมากมายในบวชทุกวันนี้ซึ่งพระเจ้าแตะบ่าและตรัสว่าเดี๋ยวก่อนอย่าทำอย่างนั้นนะอย่าใช้ชีวิตอย่างนั้นนะพวกเขาดื้อไม่ยอมฟังไม่ต้องการฟังเรื่องที่พระเจ้าตรัสก็หันบ่าดื้อเข้าใส่แต่เขาปฏิเสธไม่ยอมฟังและหันบ่าดื้อเข้าใส่และอุดหูของเขาเสียเพื่อเขาจะไม่ได้ยินครับนี่คือเรื่องที่คนนิสัยเสียนะที่มาจากเมืองเบธเอลได้ทำที่จริงตอนนั้นก็ทำกันทั้งประเทศเหตุผลที่ชาติอิสราเอลตกเป็นเฉลยไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาไม่เข้าใจพระเจ้าเตือนพวกเขาแล้วนะครับผ่านผู้เผยชนะบอกกับพวกเขาแต่พวกเขาอุดหูของเขาเสียเพื่อเขาจะไม่ได้ยินพวกเขาหันหลังให้กับพระเจ้าทำผิดบัญญัติซึ่งเกี่ยวกับพระเจ้าและทำผิดต่อพระองค์ด้วยการทำพิธีกรรมทางศาสนาครับจะไม่มีประโยชน์ครับคุณผู้ฟังถ้าจิตใจนั้นไม่ถูกต้องหลายคนพยายามทำให้ตัวเองเคร่งครัดนะครับถ้าจิตใจถูกต้องดีถ้าจิตใจไม่ถูกต้องไม่มีประโยชน์นะครับถ้าชีวิตยังไม่ได้แก้ไขสิ่งที่มันไม่ถูกต้องการเคร่งศาสนาก็ไม่มีประโยชน์ครับอันนี้จริงครับก็จะเป็นเหมือนกับที่พระเยซูเรียกนะคนที่ใจอย่างทำอย่างนะครับบอกพระเยซูเรียกแรงมากเลยบอกว่าคนหน้าซื่อใจคดนะครับเคยสังเกตหรือไม่ว่าพระองค์ไม่เคยเรียกผู้เชื่อว่าคนหน้าซื่อใจคดนะครับแต่คนเหล่านั้นที่เสแสร้งทำตัวเคร่งศาสนานะครับคนที่พระเยซูบอกว่าถ้าล้างถ้วยชามแต่ภายนอกแต่ภายในนั้นเน่าเหม็นเป็นคนที่พระองค์เรียกว่าหน้าซื่อใจคดเหตุการณ์ตอนนี้ครับดูในพระธรรมมัทธิวบทที่23ข้อ25 26เช่นเดียวกันครับนี่ก็เป็นปัญหาของคนอิสราเอลในตอนนี้พระเจ้าเปรียบเทียบชีวิตของพวกเขากับบัญญัติ10ประการเริ่มต้นด้วยบัญญัติที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ต่อมนุษย์พวกเขาใช้ชีวิตในด้านธุรกิจอย่างไรครับสังคมและครอบครัวอย่างไรเมื่อเห็นแล้วนะครับจึงไม่แปลกที่พระเจ้าไม่ฟังและตอบคำอธิษฐานของเขาพูดง่ายๆคือไม่อวยพรข้อ12เขาจะได้กระทำใจของเขาให้แข็งเหมือนเพชรเกรงว่าเขาจะได้ยินพระธรรมและพระชนะซึ่งพระเจ้าจอมโยธาได้ทรงไปทางผู้เผยพระชนะรุ่นก่อนโดยวิญญาณของพระองค์เหตุฉะนั้นพระพิโรธอันยิ่งใหญ่จึงได้มาจากพระเจ้าจอมโยธาเหตุฉะนั้นพระพิโรธอันยิ่งใหญ่จึงได้มาจากพระเจ้าจอมโยธาความพินาศย่อยยับของกรุงเยรูซาเล็มโดยจอมทัพของบาบิโลนครับนั่นคือกษัตริย์เดบูคาเนซาร์กวาดคนยิวเอาไปเป็นเชลยในบาบิโลนเป็นเรื่องน่าเศร้าน่ากลัวครับพวกเขาเคร่งครัดในศาสนาแต่ว่าทำตามพิธีกรรมใจนั้นอยู่ห่างพระเจ้าก็ทำให้พระเจ้าเนี่ยเสื่อมเสียด้วยครับข้อ13 พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าเมื่อเราร้องเรียกเขาไม่ฟังฉันใดเมื่อเขาร้องทูลเราก็ไม่ฟังฉันนั้นพระเจ้าบอกกับประชาชนเหล่านี้นะเราได้ร้องเรียกเราได้วิงวอนแต่เจ้าไม่ได้ฟังเราแล้วเมื่อพวกเขามีปัญหาพวกเขาบอกว่าเราไม่ต้องการตกเป็นเชลยเราจะกลับมาหาพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าเราไม่ฟังเจ้าคุณผู้ฟังครับแง่คิดตอนนี้ครับมีคำอธิษฐานมากมายครับที่พระเจ้าไม่ฟังคนจำนวนมากที่ไม่ได้ดำเนินชีวิตที่พอพระทัยของพระเจ้าอย่าหวังว่าพระเจ้าจะฟังคำอธิษฐานของเขาต้องกลับใจนะคืนดีกับพระเจ้าก่อนและพระเจ้าจะฟังคำอธิษฐานของพวกเขานะครับข้อ14และเราก็ให้เขากระจัดกระจายไปด้วยลมบ้าหมูท่ามกลางประชาชาติทั้งสิ้นซึ่งเขาไม่ได้รู้จักดังนั้นแผ่นดินที่เขาทิ้งไปจึงว่างเปล่าไม่มีใครเข้าออกและแผ่นดินที่สุขสบายก็เป็นที่ร้างเปล่ามีข้อสังเกตพระเจ้าทำให้แผ่นดินนะที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยร้างเปล่านะครับพระองค์ไม่ได้ลงโทษประชาชนเท่านั้นนะครับแต่ลงโทษแผ่นดินด้วยอุดมสมบูรณ์นี่ก็ล้างไปเลยนะครับทุกวันนี้ครับมีคนไปสถานที่ในเหตุการณ์เมื่อ 2,500 ปีที่ผ่านมานะครับจริงๆนะครับล้างเปล่านะครับแผ่นดินแห่งน้ำนมและน้ำผึ้งเคยเป็นนะครับเดี๋ยวนี้เป็นทะเลทรายที่งดงามเนี่ยเป็นส่วนน้อยครับสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ว่าคำเผยพระชนะยังไม่สำเร็จคือว่าแผ่นดินนั้นยังไม่ได้กลับคืนสู่สภาพดีคำพยากรณ์นี้มีพยากรณ์ว่าแผ่นดินจะคืนกลับสู่สภาพดีด้วยนะครับคนยิวได้ย้ายกลับมาตั้งถิ่นฐานได้กลายเป็นชาติอีกครั้งนึงครับหลังสงครามโลกครั้งที่2แต่ตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับที่ตะวันออกกลางพระเจ้านำพวกเขากลับมายังแผ่นดินอิสราเอลนะครับแต่คำพยากรณ์ก็ยังไม่สำเร็จยังว่างเปล่าอยู่นะครับอีกต่อไปคืออนาคตไม่รู้เมื่อไหร่ครับก็จะอุดมสมบูรณ์ตามคำพยากรณ์จบบทที่7ต่อไปเป็นบทที่8บทที่8เป็นคำอธิบายที่3หรือว่าด้านที่3ต่อคำถามของประชาชนนะครับเราได้ทำพิธีกรรมแต่ทำไมพระเจ้าไม่อวยพรเราคำตอบแรกคือว่าเมื่อจิตใจไม่ถูกต้องพิธีกรรมก็ไม่ถูกต้องคำตอบที่2พิธีกรรมไม่เกี่ยวอะไรแต่จิตใจต่างหากที่สำคัญนักอธิบายพระคัมภีร์บางคนเรียกบทที่8นี้ว่าคำตอบที่เป็นบวกสำหรับคำถามบทที่7เป็นคำตอบด้านลบบทที่8นี้ด้านบวกนะครับด้านบวกก็คือว่าพระประสงค์ของพระเจ้าไม่เปลี่ยนไปด้วยพิธีกรรมไม่ว่าคุณทำพิธีกรรมหรือไม่คุณไม่เปลี่ยนแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้านะครับพระองค์จะทำตามแผนและพระประสงค์ของพระองค์มีคำหรือว่าสำนวนอยู่5คำที่สำคัญมากในบทที่8นี้นะครับที่จริงความหมายของบทนี้จะเปลี่ยนไปตามคำเหล่านี้นะครับมีอยู่5คำหรือว่าสำนวนนะครับ1นะพระเจ้าจอมโยธาหมายถึงพระเจ้าแห่งกองทัพคำนี้ปรากฏ18ในบทนี้นะครับพระเจ้าจอมโยธามีความสำคัญมาก18ครั้งคำที่2กรุงเยรูซาเล็มนะกรุงเยรูซาเล็มนะครับปรากฏ6ครั้งแล้วก็คำว่าซิโยนปรากฏ2ครั้งนะครับเยรูซาเล็มหมายถึงสถานที่ทางภูมิศาสตร์นะครับและอีกคำหนึ่งคำที่3คำว่าหวงแหนนี่ปรากฏ3ครั้งนะครับคำที่4ประชาชนที่เหลืออยู่ปรากฏ2ครั้งจำไว้นะครับเป็นเพียงส่วนน้อยของทั้ง12เผ่าที่ได้กลับมายังแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนนะครับคนที่กลับมานี่ไม่ใช่เฉพาะ2เผ่าทางใต้นะครับมีคนน้อยมากที่มาจากเผ่ายูดาห์ก็น้อยจำนวนนี้ที่กลับมานี่ก็ประมาณ 60,000 คนนะครับและคำหรือว่าสำนวนสุดท้ายนะครับที่5พระเจ้าตรัสดังนี้ว่านี่ปรากฏ10ครั้งนะครับเมื่อพระเจ้าย้ำเสมอก็หมายความว่าอะไรนะครับ หมายความว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าครับถ้าคุณไม่พอใจคุณก็ไม่พอใจพระเจ้าเองนะครับครับด้วยเหตุนี้ครับมีคำหรือว่าสำนวนอยู่5คำในบทที่8นี้ซึ่งสำคัญมากนะครับซึ่งสำคัญมากเนี่ยผมได้บอกไปแล้วใน8ข้อแรกของบทนี้เราพบพระประสงค์สุดท้ายของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงต่อประชากรของพระองค์ต่อคนอิสราเอลแผ่นดินและกรุงเยรูซาเล็มตอนนี้พระเจ้าไม่ได้ทำให้คำเผยพระชนะต่ออิสราเอลสำเร็จตอนนี้พระองค์ทำการของพระองค์กับคริสตจักรหรือว่าโบสถ์หรือคริสเตียนนะครับพระเจ้าเรียกผู้เชื่อเนี่ยมารวมกันเป็นคริสตจักรและคริสตจักรและอิสราเอลไม่ใช่สิ่งเดียวกันเราไม่ทราบว่าพระเจ้าจะนำคริสตจักรออกจากโลกนี้ตามคำพยากรณ์เมื่อไหร่นะครับแต่หลังจากนั้นพระองค์จะหันมาหาอิสราเอลอีกคำเผยพระชนะเหล่านี้ของบทที่8บอกว่าการกลับมายังแผ่นดินของพวกยิวในสมัยของท่านเสคารยาตอนนี้ครับเป็นเพียงภาพจำลองของการกลับมายังแผ่นดินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้อ1ข้อ2ของบทที่8นะครับแม่ปากกาติ่งสองกระดาษไม่เป็นไรครับข้อ1ข้อ2บอกว่าและพระวจนะของพระเจ้าจอมโยธามายังข้าพเจ้าว่าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ว่าเราหวงแหนสิโยนด้วยความหวงแหนอันยิ่งใหญ่และเราหวงแหนเธอด้วยความกริ้วมากเมื่อพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงหวงแหนเหมือนไม่เหมือนกับหึงหวงแบบมนุษย์หึงหวงกันนะครับพระองค์คิดถึงสิ่งเดียวกันหวงแหนนะครับหวงแหนหวงแหนกับคริสตจักรหวงแหนเราหวงแหนชีวิตของเราในการใช้ชีวิตนะครับเราใช้ชีวิตอย่างไรข้อ3พระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราจะกลับไปยังซิโยนและอยู่ท่ามกลางเยรูซาเล็มและเขาจะเรียกเยรูซาเล็มว่าเมืองซื่อตรงและเรียกภูเขาของพระเจ้าจอมโยธาว่าภูเขาบริสุทธิ์คำพยากรณ์ข้อนี้ยังไม่สำเร็จครับข้อนี้ก็ยังอยู่ในอนาคตข้อนี้ก็บอกชัดเจนว่าพระเจ้าจะกลับไปยังซิโยนและพระองค์จะประทับอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มนะครับและเขาจะเรียกเยรูซาเล็มว่าเมืองซื่อตรงตอนนี้ก็มีลัทธิคำสอนมากมายในเมืองนี้ครับยังไม่ใช่เมืองซื่อตรงและเรียกภูเขาของพระเจ้าจอมโยธาว่าภูเขาบริสุทธิ์ซิโยนจะบริสุทธิ์เมื่อพระองค์เสด็จมาแต่พระองค์ยังไม่มาพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราจะกลับไปยังซิโยนและอยู่ท่ามกลางเยรูซาเล็มและเขาจะเรียกเยรูซาเล็มว่าเมืองซื่อตรงในข้อ3นี้ก่อนหน้านี้ครับท่านอิสยาห์ได้บอกชัดเจนว่ากรุงเยรูซาเล็มจะกลายเป็นเมืองหลวงของโลกนะครับบทที่2ของพระธรรมอิสยาห์บอกว่าถ้อยคำซึ่งอิสยาห์บุตรชายของอามอสเห็นเกี่ยวกับยูดาและเยรูซาเล็มในยุคหลังจะเป็นดังนี้คือภูเขาแห่งพระนิเวศของพระเจ้าจะถูกสถาปนาขึ้นให้สูงที่สุดในจำพวกภูเขาทั้งหลายและจะถูกยกขึ้นให้เหนือบรรดาเนินเขาและประชาชาติทั้งสิ้นจะหลั่งไหลเข้ามาหาอิสยาห์บทที่2ข้อ1ข้อ2ตรงนี้ครับท่านเสคารยามองไปยังยุคสุดท้ายและหนุนใจประชาชนนะครับพวกเขากลับมายังแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนพระเจ้าอวยพรพวกเขาในระดับหนึ่งแต่นี่ก็เป็นเพียงแบบจำลองเล็กๆของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับจะมีเวลาในอนาคตที่ไม่ต้องขึ้นอยู่กับพิธีกรรมและหวังว่าพระเจ้าจะพอพระทัยพระเจ้าตรัสว่าจิตใจต้องถูกเปลี่ยนนะครับพระองค์จะเปลี่ยนจิตใจของคนเหล่านี้พระวจนะของพระเจ้าออกมาจากกรุงเยรูซาเล็มและจะถูกเรียกว่าเมืองนี้ครับเป็นเมืองซื่อตรงเมืองซื่อตรงอิสยาห์บอกต่อว่านะครับและชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากจะมากล่าวว่ามาเถิดให้เราขึ้นไปยังภูเขาของพระเจ้ายังพระนิเวศแห่งพระเจ้าของยาโคบเพื่อพระองค์จะทรงสอนวิถีของพระองค์แก่เราและเพื่อเราจะเดินในมรรคาของพระองค์เพราะว่าพระธรรมจะออกมาจากซิโยนและพระชนะของพระเจ้าจะออกมาจากเยรูซาเล็มอิสยาห์บทที่2ข้อ3ข้อ4นี่เป็นคำพยากรณ์ในข้อ3ของพระธรรมตอนนี้ครับยังไม่สำเร็จนะยังไม่สำเร็จครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีครับ
ักคนก็พร้อมจะทำทุกอย่างให้เขารู้ว่ารักมากเท่าไรแต่บางครั้งที่เราพูดไปว่ารักพระเจ้ามากมายเราได้ทำอะไรเพื่อพระองค์หรือยังบอกพระองค์ได้ไหมสัญญาผ่านเพลงนี้ให้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อพระองค์เท่านั้นอยู่เพื่อรับใช้และจะทำสุดหัวใจมอบถวายทั้งหมดที่มีเพื่อพระองค์จะเทียบรักของพระองค์ที่พร้อมให้เราทุกอย่างแม้ชีวิตก็ไม่เคยเสียดายต่อจากนี้เวลาที่มีจะทำทุกนาทีให้ชีวิตวันนี้มีค่าเพื่อพระองค์บอกพระองค์ได้ไหมสัญญาผ่านเพลงนี้ให้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อพระองค์เท่านั้นอยู่เพื่อรับใช้และจะทำสุดหัวใจมอบถวายทั้งหมดที่มีเพื่อพระ
รักพระองค์